Kırık Kuyov. İkinci kısım. Assalomu aleyküm aziz bolajonlar. Bugün men sizlarga Kırık Kuyov ertagimizning davomini so'zlab beraman. Demak, yigit kechgacha chumollarning o'tib bo'lishini kutib tursa, chumolilar podshohi uning yoniga kelib so'rabdi.
Ha, yigit. Nima uchun bu yerda o'tiribsiz?
Men chumolilarni bosmay deb ularning o'tib ketishini kutib o'tiribman.
Sizga ko'p rahmat. Bir kun biz ham bir kuningizga yararmiz.
Chumolilar podshosi shunday debdi-da, bolaga bir hovuch somon beribdi. Bola somonni olib, yana bir necha kun yo'l yurganidan keyin ikkita sherning olishayotgani ustiga borib qolibdi. Qarasa, sherlar bir bo'lak go'shtni ushlab olib, qanday qilib bo'lib yeyishni bilmasdan olishayotgan ekanlar. Bola sherlardan go'shtni so'rab olib, yonidagi pichog'i bilan ikkiga bo'lib, ularga beribdi. Sherlardan biri unga minnatdorlik bildiribdi.
Rahmat, odamzod o'g'li. Shu bir parcha etni bo'lib yeya olmasdan 3 kundan beri ovora edik. Mana buni ol. Biz ham kelajakda bir kuningga yararmiz.
Sherlar shunday deb ustilaridagi yunglaridan uzib beribdilar. Bola yana yurib-yurib kechqurun bir qishloqqa boribdi. Kechasi yotish uchun bir kampirdan joy so'rabdi. Kampir bajonidil joy berib, yigitning maqsadi bilan qiziqibdi.
Ha, o'g'lim, qayerdan kelyotibsan? Nima ish qilib yuribsan?
Bola oldiniga nimaga kelganini kampirga aytmabdi. Kampir qistaganidan keyin podshoh qizini olishga kelganini aytibdi. Kampir xafa bo'lib shunday debdi.
O'g'lim, bu ishingni qo'y. Juda og'ir ish. Buni bajarish juda qiyin. Yosh yigit ekansan. Bekorga o'lib ketasan. Bir necha qiyin shartlari bor. Ularni bajara olmaysan. Mana, qara. 7 ta qoziqda 7 ta ot turibdi. Mana shu 7 ta otni 7 ta o'g'lim minib yurar edi. O'g'illarim malikani olamiz deb podshohning shartlarini bajara olmasdan birin-ketin o'lib ketishdi. Bir o'zim shu hovlida qoldim. Qo'y o'g'lim, podshohning qizidan boshqa qizlar ko'p. Shulardan biriga seni uylantiraman. Seni o'zimga o'g'il qilib olaman.
Hay ona. Nima bo'lsa ham men shu shartlarni bajarishga bel bog'laganman. Ularni bajarishga majburman.
Ertalab kampirning yig'lab yalinishiga qaramay, podshoh dargohiga borib, dovulini chalibdi. Xizmatkorlar kelib, bolani podshoh oldiga olib boribdilar. Podshoh bolaning muddaosini eshitib, gapning dangalini aytibdi.
Sen mening qizimni olishga kelgan bo'lsang, 3 ta shartim bor. Shu shartlarni bajara olmasang, kallangni olaman. Yaxshisi qo'y, urinma, yo'lingdan qolmay ketaver.
Shartingizni ayting, bajaraman.
3 ta shartdan biri, 40 qop tariqni yerga septirib beraman. 1 ta lab terib berasan. 2-shartim, otamdan qolgan ikkita bordoqi ho'kizim bor. Ularning go'shtini ertalabgacha yeb, suyagini keltirib berasan. Uchinchi shartim. Darvozaga yaqin joyda otamdan qolgan 4 putlik ko'za yerga ko'milgan. Og'zi ochiq. Ichida hech narsa yo'q. Shuning oldidan o'tib, qayt kuningacha ichida tilla qaynab tursin. Mana shu shartlarimni bajarsang, qizimni beraman.
Podshoh birinchi shart uchun 40 tuyaga 40 qop tariqni yuklatib, kerakli joyga yetkaztiribdi. 40 tanob yerga septiribdi. Xizmatchilar yigitchani qoldirib, o'zlari qaytishibdi. Bola shuncha tariqni terib tamomlash yo'lini sira topa olmay, o'ylay-o'ylay qo'li bilan tera boshlabdi. Peshingacha egilib, bukilib, tariq teribdi. Peshin vaqtida bir joyga o'tirib, yana o'ylay boshlabdi. Birdan chumolilar bergan somon esiga tushib qolibdi. Yonidagi chaqmog'ini olib, chaqib, somonni tutatibdi. Somonning tutuni chumolilarning burniga kirib, hamma chumolilar yig'ilib, bolaning oldiga yetib kelibdilar. Ularning podshosi ta'zim qilibdi.
Nima xizmat? Buyuring.
Ey jonivorlar, mening boshimga mushkul ish tushdi. Mana shu yerga sepilgan 40 qop tariqni terib bersangizlar.
Bola qopning og'zini ochib turibdi. Chumolilar esa tariqni terib qopga sola boshlabdilar. Kechgacha 40 qopga tariqni to'lg'azib, chumolilar o'z joylariga qaytib ketishibdi. Bola 40 qop tariqni tuyalarga ortib, podshoh o'rdasiga olib kelibdi. Bolaning bu ishidan hamma xursand bo'libdi. Ikkinchi kuni ikkinchi shart uchun podshoh otasidan qolgan ikkita kattakon ho'kizni chiqarib debdi.
Mana shu buqalarning go'shtini ertagacha yeb, suyaklarini qopga solib keltirib ber.
Bola ho'kizlarni yetaklab bir joyga olib borib bog'lab qo'yibdi. Kechasi ho'kizlarning yoniga kelib, qanday qilib yeb tamomlashni bilmay xafa bo'lib o'ylanib o'tirgan ekan, birdan she'rlar yodiga tushibdi. She'rlarning yungini topib tutatibdi. She'rlar bir zumda
labbay, ha, xizmatingga tayyormiz
deb bolaning oldiga yetib kelishibdi. Tong otgunicha ikkita she'r ikki ho'kizni go'shtini yeb tamomlabdi. Bola suyaklarni qopga to'ldirib, saharda podshoh o'rdasiga kelib debdi.
Bu ho'kizlar tishimning qovagida qolib ketdi. Qornim och. Qani, yana yeyishga biror narsa bormi?
Odamlar buni ko'rib, bu yigitcha diyumi yoki boshqa biror narsami, a? Deb hayron qolishibdi. Podshohning buyrug'i bilan bolaga bir tog'ora qatiq bilan 8ta non keltirib beribdilar. Bolaning haqiqatdan ham qorni och ekan. Ana mana deguncha bir tog'ora qatiq bilan 8ta nonni yeb qo'yibdi. Podshoh bolaga 3-chi shartni buyuribdi. Aziz tinglovchim, 3-chi shart esingizdami? Ha, barakalla. Unga ko'ra yigit bir xumning oldidan o'tib qaytgunicha xumning ichida tilla qaynab turishi kerak. Bizningcha shartning eng og'iri ham mana shu edi. Bu shartlarga sabab bo'lgan shoh qizi Malika esa bu yigitning ikkita shartni bajarganidan juda xursand bo'lib, uning yo'liga chiqib turgan ekan. Yigit podshohning 3-chi shartini qanday bajarishini bilmay, xafa bo'lib, o'ylanib chiqib kelayotsa, podshohning qizi uchrabdi. Qiz qo'lidagi gavhar uzukni yigitga berib,
"Ey yigit, mana shu uzukni darvoza yonidagi ko'zaning oldidan o'tayotganingizda ichiga tashlang. Lekin orqaga qaramay ketavering. Siz qaytib kelguningizcha tilla qaynab chiqaveradi."
Qiz shunday deb yigitga bir jilmayibdi-da, keyin uyalib ichkariga chopib kirib ketibdi. Yigit uzukni olib ko'za yoniga borganida uzukni ko'zaning ichiga tashlab, qiz aytganiday orqasiga qayrilib qaramasdan darvozadan chiqib ketibdi. Podshohning xizmatchilari ko'zadan oltin qaynab chiqqanini ko'rib, yigitning orqasidan borib, uni bardor-bardor qilib ko'tarib, podshoh oldiga olib kelishibdi. Xizmatkorlar podshohga suyunchilashibdi.
"Podshohi olam, qizingiz ana shu yigitniki. U barcha shartlarni bajardi."
Podshoh butun shahar xalqini yig'ib, to'yu tomoshalar qilib, qizni yigitga nikohlab beribdi. Ajdarhoga bergan va'dasi to'lishiga bir kun qolganida yigit bir oh tortibdi. Qiz yigitdan so'rabdi.
"Shahzodam, nega bunchalik qattiq oh tortasiz?"
"Ota-onam, elu yurtim esimga tushdi. Ertaga tongda uyga qaytaman. Meni desang, birga ketasan. Bo'lmasa, ixtiyoring."
Qiz ham ketishga rozi bo'libdi. Yigit ajdarhoga bergan va'dasini aytmadi. Ikkovi podshohdan javob olib yo'lga tushibdi. Bir qancha yo'l yurgandan keyin yigitning juda holi tang bo'lib, rangi qop-qora bo'lib ketaveribdi. Qiz yigitning holini so'rabdi.
"Tinchlikmi? Sizga o'zi nima bo'lyapti? Ichingizda nima dardingiz bor? Nimaga bunchalik g'alati bo'lib ketyapsiz?"
Shunda yigit chidamay o'zlarini ajdarho oldiga ketayotganlarini aytibdi.
"Tez yetib bormasak, muddat 40 kundan o'tib, ajdarho ikkovimizni ham yeb qo'yadi."
"Shahzodam, meni qattiq xafa qildingiz. Nega shu vaqtgacha bu gaplarni menga aytmadingiz? Uning iloji qo'limizda edi. Hali ham kech emas. Endi siz chopib borib, otamning kichik hujrasini ochasiz. Hujraning ichida bir sandiq bor. Sandiqning ichida bir kaptar bor. Shu kaptarning qanoti tagidan bir qurt chiqadi. Qurtni o'ldirasiz. Ana shundagina ajdarho o'ladi. Bo'lmasa ikkimizni ham yeydi."
Qiz shu gapni aytib bo'lishi bilan ajdarho qizni domiga torta boshlabdi. Yigit esa kuchining boricha podshoh o'rdasi tomon chopdi. O'rdadan hujraning kalitini topib, hujraning qulfini ochibdi. Hujra ichiga kirib, tokchada turgan sandiqni ochib, kaptarni ushlay deganida kaptar uchib ketibdi. Yigit darrov hujraning eshigini bekitib qo'yib, kaptarni zo'rg'a ushlab, qanot ostidan qurtni olib o'ldiribdi. Hujradan chiqib, o'rdada turgan otiga minib, qizning yoniga ketibdi. Yo'lda kelayotib,
"Qizga nima bo'ldi ekan? Ajdarho yutdimi? O'likmi? Tirikmi?
deb o'ylab, xafa bo'lib qiz oldiga kelib qarasa, qiz bilan ajdarxoning orasi 3 qadam qolganida ajdarxo o'lgan ekan. Qiz esa hushsiz yotgan emish. Yigit yugurib kelib, uni hushiga keltirishga qanchalik urinmasin, qiz ko'zini ochmadi. Shahzoda qayg'uga botib yig'lab o'tirsa, ko'zidan oqqan yosh qizning yuziga tomib, birdaniga hushiga kelibdi va yigitni ko'rib xursand bo'libdi.
Ajdarxo o'libdi. Jonimiz foydaga qoldi. Ajdarxodan qutuldik. Ajdarxoning makoni bizga kerak emas. O'z yurtimizga ketamiz.
Ular bir necha kun yo'l yurib, otasining mamlakatiga yetib kelishibdi. Podshoh o'g'lining kelayotganini eshitib, xursand bo'lib ularni kutib olibdi. Qayta boshdan 40 kechayu 40 kunduz to'y berib murodu maqsadiga yetibdi. Haya, darvoqa siz bu kenjatoyning pichog'iga nikohlangan narigi podshohning qizi nima bo'pti deb so'rayapsizmi? Qiz o'sha chog'da ancha yosh ekan. Kenji o'g'il qizning javobini berib ketgach, podshoh otasi uni o'ziga qiz qilib olibdi. Yillar o'tib, voyaga yetgach, uni dono vazirining botir o'g'liga nikohlab beribdi. Ana endi ertagimiz tamom. Eshitganlarga duoyi salom.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.